Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu wa taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, dokter-dokter yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita masih dalam bahas tentang syarat-syarat sholat, ya. Syarat-syarat sholat pada pertemuan lalu kita telah bahas tentang syarat, yaitu waktu sholat. Masih ada tersisa syarat-syarat yang lainnya. Kita ingatkan kembali, ya, syarat-syarat sholat ada dua secara umum, ya. Namanya syarat wajib sholat, yaitu maksudnya syarat wajib sholat, maksudnya siapa yang wajib, yang baru kena wajib, yang kena kewajiban sholat. Ada tiga syaratnya. Pertama adalah muslim, kemudian balig, kemudian berakal, ya, atau tamyiz, berakal, ya. Ini syarat wajib sholat. Kemudian yang kedua ada pembahasan syarat sah sholat, syurut sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat ini ada beberapa, ya, yaitu yang harus disiapkan, harus ada sebelum sholat dikerjakan. Di antaranya adalah masuknya waktu sholat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Ini sudah dijelaskan. Kemudian di antaranya adalah pertama, namanya kedua, menutup aurat. Yang ketiga, bersih dari hadas dan najis. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Yang kelima adalah niat.
Baik, para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pertama kali adalah masalah menutup aurat. Masalah menutup aurat, ya. Di antara syarat sholat adalah menutup aurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid, ya. Ya bani Adam, dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Itu ketika hendak kalian untuk sujud, masjid maksudnya untuk sujud, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya ditafsirkan adalah libas. Al-libas, yaitu pakai baju, jangan terbuka aurat, ya, apalagi maksudnya berpakaian. Ayat ini turun ketika berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang dahulu ketika mereka tawaf, mereka telanjang, ya. Ayat ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya sholat harus berpakaian, yaitu menutup aurat. Ini ijma' di kalangan para ulama. Aurat kita terbagi menjadi dua, ya. Kita bahas aurat terlebih dahulu, ya. Aurat. Eh, aurat lelaki, al-aurah ya. Lelaki, wanita. Aurat lelaki di luar solat, di dalam solat. Atau tak usah dibedakan ya. Aurat lelaki adalah antara ya, kan antara pusar dan lutut. Ini antara pusar dan lutut. Pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Tetapi antara pusar dan lutut ya. Oleh karenanya dalam hadis banyak seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika datang terburu-buru, fa'abda rukbatayhi, maka dia memperlihatkan kedua lututnya. Rasulullah SAW mengatakan, amma sahibukana hadza faqad ghamar. Ya, artinya Rasulullah mengomentari, Rasulullah tidak menegur ketika lututnya terbuka, tersingkap. Sehingga lutut bukan aurat. Kemudian juga, dalam hadis ketika Rasulullah SAW sedang di suatu kebun, kemudian Rasulullah tersingkap lututnya. Ya, tersingkap lututnya. Masuk Abu Bakar, masuk Umar, ketika Utsman datang baru kemudian Rasulullah SAW tutup lututnya. Sehingga lutut bukan aurat. Adapun paha, maka ada khilaf di kalangan para ulama apakah aurat atau bukan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas lutut bukan aurat, pusar bukan aurat, paha ada khilaf di kalangan para ulama. Hati-hatinya ya. Dalam sebuah riwayat, innal fakhidha aurah. Ya. Qatti fakhidhak fa innal fakhidha aurah. Dalam sebuah riwayat kata Nabi, tutup pahamu, sungguhnya pahamu adalah aurat. Dan itu lebih aslam, lebih selamat ya. Tapi dia bukan aurah mughalladhah. Aurah yang mughalladhah maksudnya adalah kemaluan kubul dan dubur ya. Ya, dia masih aurat mukhaffafah, masih aurat yang ringan. Aurat yang berat maksudnya adalah kubul dan dubur. Tapi semuanya harus ditutup. Oleh karenanya ketika seorang salat maka harus tertutup antara pusar dan lututnya. Itu harus ditutup ya. Itu harus ditutup. Nah, jadi ini yang harus ditutup. Yang harus ditutup ketika sholat. Ulama Hanabilah menambah, dan ini termasuk mufradatnya Hanabilah. Mufradat itu pendapat-pendapat yang dia bersendirian. Ulama Hanabilah diselisih oleh mazhab-mazhab yang lain. Ya, ada sekarang buat risalah saya punya, ya, ada sekitar mungkin 10 jilid. Tentang al-mufradat, tentang mufradatnya ulama mazhab Hambali, yaitu di antara maksudnya mufradat itu pendapat yang tiga mazhab yang lainnya tidak menyamainya. Dia punya pendapat sendiri menyelisih tiga mazhab yang lainnya. Di antaranya ulama Hanabilah mengatakan harus tertutup kedua pundak atau salah satu pundak. Ini menurut Hanabilah ya. Maka ini khilaf ya, tertutup salah satu pundak, maka menurut Hanabilah wajib. Hambali hukumnya adalah wajib. Adapun jumhur sunnah. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Kan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la yusalli ahadukum ya, walaysa ala fi thawbil wahid walaysa ala atikaihi syai ya. Janganlah salah seorang kalian salat dengan satu baju sementara tidak ada di pundaknya sesuatu pun ya. Tapi yang rajih wallahu a'lam bishawab pendapat jumhur karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat, kalau kau punya baju luas ya punya, maka maka gunakan tutup atas dan bawah. Jika kau punya baju sempit, fattazir bihi, jadikanlah sarung saja. Kata Nabi, jadikanlah sarung saja. Sehingga isyarat bahwasanya sholat yang penting tertutup pusar dan antara pusar dan lutut. Ya. Adapun di atas kalau terbuka sholat tetap sah. Tentunya ketika kita sholat kita pakai baju yang bagus ya, pakai baju yang bagus ya. Saya dulu punya kawan ya, waktu saya hajian sama dia dari Kashmir saya hajian sama dia, kemudian satu kamar dengan dia. Kebiasaan kawan saya tersebut, kalau dia mau tidur dia sholat witir. Tapi dia sholat, saya pertama lihat saya kaget, dia sholat witir, dia hanya pakai sarung di bawah, kemudian dia pakai handuk kecil, kemudian dia taruh di pundaknya begini, kemudian dia sholat Allahu Akbar. Oh, saya sempat kaget juga, dadanya kebuka, perutnya kebuka, ya. Yang penting dia memakai kadar minimal sudah sah, yang penting atasnya tertutup, kemudian pusar sampai lutut tertutup, dia sholat. Ya, saya cuma aneh saja, kalau kita mungkin aneh, kita berusaha pakai baju yang lengkap. Tapi dia mungkin ingin menunjukkan bahwa ini kadar minimal dan ini sah. Ya. Kalau secara hukum syar'i sah, yang penting antara pusar dan lutut tertutup dan ada sesuatu kita letakkan di pundak kita. Ya. Kalau sudah ada sesuatu di atas pundak kita, maka semua ulama sepakat, tidak jadi masalah. Ini lelaki. Adapun wanita, maka ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, La yakbalu Allah
salat haidin illa bikhimar.
Itu Allah tidak menerima salat wanita haid. Ya. Bukan salat wanita yang sedang haid, tapi maksudnya salat wanita yang balig. Ya. Kecuali dengan khimar. Khimar ya itu kerudungnya dengan khimar. Ini hadis yang sahih yang datang tentang masalah aurat wanita dalam salat ya. Maka untuk wanita ya. Perhatikan sini, aurat wanita ada dua kondisi dalam sholat, di luar sholat ya, di hadapan ajnabi. Aurat wanita pertama di luar sholat, dalam sholat. Nah, di luar sholat ini dilihat ya, ada dua kondisi juga. Pertama, di hadapan ajnabi yang bukan mahram, lelaki ajnabi, yaitu bukan mahram. Yang kedua, di hadapan para wanita atau mahramnya. Ya. Adapun kalau di hadapan lelaki ajnabi bukan mahram, maka semua tubuhnya adalah aurat. Ya. Kecuali ada khilaf tentang masalah, dan khilaf tentang masalah wajah ya. Ada khilaf dalam masalah wajah dan kedua tangan ya. Masalah tentang wajah wanita. Ya, aurat atau bukan. Aurat atau bukan. Ini tentu ada perbedaan yang kuat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajah wanita aurat harus ditutup, ada yang mengatakan wajah wanita bukan aurat, boleh dibuka, lelaki yang menundukkan pandangan. Ya, ini tapi di luar sholat. Adapun kalau di hadapan wanita yang lainnya, maka aurat atau mahramnya, auratnya seperti aurat lelaki. Auratnya seperti aurat lelaki. Yaitu antara pusar hingga lutut. Maksudnya apa? Maksudnya bukanlah wanita kalau di rumah di depan mahramnya atau di depan para wanita yang lain, kemudian dia hanya berjalan, hanya menutup pusar sampai lutut. Enggak, tentu dia pakai pakaian kesopanan, adab. Tetapi seandainya dia butuh untuk mengeluarkan dadanya atau payudaranya untuk menyusui anaknya misalnya, atau untuk diperiksa misalnya oleh wanita lain atau mahramnya, tidak jadi masalah. Karena itu bukan aurat bagi mahramnya dan juga bukan aurat bagi wanita yang lain, ya. Dan wanita di sini pendapat yang lebih rajih umum, mencakup wanita muslimah dan wanita kafirah. Karena dulu wanita Yahudiyah masuk ke rumah istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak disebutkan Aisyah kemudian berhijab. Jadi hukumnya sama. Hukumnya sama. Jadi aurat wanita sama antara lelaki dengan lelaki, sama dengan wanita dengan wanita, yaitu antara pusar sampai lutut. Namun bukan, sekali lagi, bukan maksudnya wanita di rumahnya cuma pakaian segitu, enggak. Artinya kalau dia membutuhkan untuk membuka bagian tubuh misalnya payudaranya atau bagian perutnya karena ada keperluan, maka itu tidak jadi masalah, ya, karena itu bukan aurat. Nah, yang jadi masalah sekarang aurat wanita dalam sholat. Aurat wanita dalam dalam sholat. Maka ini ada beberapa apa namanya, ada tiga anggota, misalnya kepala, kemudian tangan, kedua kaki. Kepala maka ditutup. Ya. Tangan dibuka, ya. Ini juga ada khilaf, tapi mayoritas boleh dibuka, ya. Boleh dibuka. Kedua tangan, maksudnya sampai sini, ya. Kedua tangan maksudnya sampai pergelangan tangan. Maksudnya tangan hingga pergelangan tangan. Ini bahasa Indonesia-nya apa? Ya, tangan. Maksudnya hingga pergelangan tangan. Dari jari hingga pergelangan tangan. Dari jari hingga pergelangan tangan. Maka ini dibuka. Ini dibuka. Boleh dibuka. Ya. Saya lupa lagi wajah, ya. Wajah. Maka ini dibuka. Yang jadi masalah adalah kedua kaki ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Kedua kaki, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kedua kaki harus ditutup, tapi Hanafiyah mengatakan tidak. Dan ini dipilih oleh madhab Hanafiyah, dipilih oleh Al-Muzani dari madhab Syafi'i, dan juga dirajikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya kedua kaki tidak harus ditutup. Adapun yang mengatakan kedua kaki harus ditutup, mereka berdalil dengan hadis Ummu Salamah, ya. Hadis Ummu Salamah. Nah, saya bacakan. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Annaha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin laisa 'alaiha izar?" Apakah wanita salat memakai dirak? Ya, dirak itu baju wanita yang menjulur ke tengah hingga kaki, dan khimar, tanpa pakai izar, tanpa pakai sarung, bolehkah baju langsung lepas tanpa tidak usah pakai sarung? Rasulullah menjawab, "Boleh, tidak harus pakai sarung." Apabila, ya, "Idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak mengapa tidak usah pakai sarung." Artinya enggak usah pakai lapisan dalam. Kalau baju kurungnya, diraknya panjang sampai menutup kedua kaki, maka tidak perlu pakai sarung dalam. Ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwasanya kedua kaki harus ditutup. Kedua kaki harus ditutup karena Nabi mengatakan Kalau tidak ada, kalau baju kurungnya sudah panjang sampai menutup kaki, maka tidak perlu pakai sarung. Berarti kedua kaki harus ditutup. Ini jadi jumhur. Namun hadis itu dipermasalahkan oleh para ulama, dan yang rajih hadis tersebut tidak sampai kepada Nabi SAW. Artinya dia mauquf, hanya sampai pada Ummu Salamah, sehingga tidak bisa dikatakan hadis yang sahih. Artinya bukan sabda Nabi SAW. Dijelaskan oleh para para ulama ahli hadis. Sehingga dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, tentunya kita sepakat kalau kaki ditutup, maka lebih afdal. Kalau kaki ditutup maka lebih afdal. Ini khilaf ya.
Kedua kaki khilaf. Jumhur mengatakan ditutup, Hanafiyah mengatakan tidak.
Ya. Tapi kalau ditutup tentu lebih afdal. Adapun saya lebih condong pada pendapat Hanafiyah, dan itu pendapat Al-Muzani dan juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan juga Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas tentang apa yang harus ditutup oleh wanita dalam salat. Karena Rasulullah hadis cuma ini, la yaqbalullah salata haidhin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balik kecuali pakai tutupan kepala. Ya, seandainya, dan kita tahu bahwasanya wanita di rumah yang sering terlihat dari mereka ketika depan mahramnya adalah petangan, kedua kaki, biasa kalau mereka di rumah, ya. Ya. Nah, kalau ternyata sholat di rumah, tidak di hadapan ajnabi, ini beda kalau sholat di hadapan para lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram. Kalau dia sholat di hadapan lelaki bukan mahram, ya ditutup semuanya. Bahkan wajah pun ditutup kalau dia menganggap wajah ada aurat. Ya, dia pakai cadar kalau memang di hadapan orang umum. Tapi sekarang dia lihat di rumah, atau dia bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia harus menutup kakinya? Ya, sebagaimana dia kalau keluar ketemu dengan orang ajnabi, tutup tangannya, ya, atau tutup wajahnya kalau dia di luar. Jadi, pendapat yang lebih benar tidak harus. Karena apa? Dalilnya karena wanita kalau di rumah, kebiasaan dia duduk sama keluarganya, tangannya kelihatan, dan kedua kakinya kelihatan kalau di depan mahramnya. Ya. Makanya, dan biasanya kepalanya juga kelihatan. Makanya Nabi ingatkan, kalau wanita sholat harus pakai tutup kepala untuk menyelisih kebiasaan dia ketika di rumah. Tetapi Nabi tidak menekankan, jangan lupa tangan juga ditutup, jangan lupa kaki juga ditutup. Nabi tidak sebut kaki. Sehingga, seandainya kaki itu wajib ditutup, tentu akan tersebar hadis dari Nabi SAW. Karena ini perkara yang wajib bagi setiap wanita. Ya. Sementara wanita kalau di rumah, mereka biasa terbuka kaki mereka. Ya. Jadi, wallahu a'lam bishawab, seandainya seorang wanita sholat kakinya terbuka, tidak jadi masalah. Ini pendapat Hanafiyah, dipilih oleh Muzani. Dipilih oleh Ibn Taimiyah dan juga Ibn Utsaimin rahimahumullah jami'an. Tetapi saya katakan menutup kaki lebih afdal. Ya. Seorang sholat hati-hati, jangan menggampangkan. Apalagi jumhur ulama mengatakan kalau kaki sengaja dibuka, banyak mengatakan tidak sah sholatnya. Dan kita tidak ingin masuk dalam khilaf. Cuma maksud saya kalau ada, kita lihat orang terbuka kakinya, kita tidak bilang sholatnya batal. Karena pendapat yang lebih rajih tidak batal. Makanya banyak saya ditanya oleh jemaah haji ketika mereka pergi ke Masjid Nabawi, mereka dapati banyak orang sholat kakinya terbuka. Mereka bilang, gimana nih? Ya, itu mazhab Hanafi. Karena India, Pakistan, Bangladesh semuanya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh mereka Hanafi dan mereka kaki terbuka, tidak ada masalah. Beda kalau kita mazhab Syafi'i, harus tertutup. Kalau kebuka, sholat tidak sah. Ya, mazhab Syafi'i, kalau tertutup, kalau terbuka kaki, tidak sah. Sekali lagi, kalau kita ditanya dari sisi dalil, maka saya lebih cenderung pada pendapat Hanafiyah. Bahwasanya kedua kaki tidak harus ditutup dalam sholat. Kan enggak ada dalilnya. Rasulullah datang hanya mengkhususkan tentang menutup atasan. Ya, dan wanita kalau di rumah, biasanya tangan terbuka, biasanya kaki terbuka. Seandainya tangan dan kaki harus ditutup, atau kaki harus ditutup, tentu telah datang hadis Nabi secara khusus tentang masalah ini, karena masalah penting, masalah keseharian wanita sholat, dan berkaitan dengan banyak wanita. Namun tidak ada hadis yang berkaitan dengan ini, maka tidak mungkin kita menganalogikan dengan kondisi wanita di luar rumah. Ya, tentu berbeda kalau di hadapan orang ajnabi. Ya. Intinya berusaha sholat tertutup semuanya. Ya, kalau bisa kaki tertutup agar tidak masuk dalam masalah khilaf. Tapi kalau ini terbuka maka tidak batal sholat. Adapun wanita kalau dia sholat di hadapan lelaki ajnabi, dia harus tutup kaki karena kaki dia aurat bagi lelaki asing tersebut. Ajnabi maksudnya lelaki asing bukan mahram. Dia tutup, bahkan kalau dia menganggap wajah adalah aurat, dia tutup wajah. Tapi kalau dia sendiri, dia buka wajahnya, kakinya terbuka juga
boleh, meskipun lebih baik ditutup. Seorang berusaha ikhtiyat hati-hati, lebih baik ditutup kakinya daripada masuk dalam kancah khilaf. Wallahu alam bisawab. Ini mengenai aurat. Mengenai wajah yang dibuka, ya sama, kita buka wajah ya, wajah. Kalau ada wanita kemudian misalnya artinya di wajah dibuka, maksud bagaimana kalau kelihatan dagunya sedikit, sesuatu yang dimaafkan ya, sesuatu yang dimaafkan ya. Artinya apa namanya? Tidak ada dalil nas yang tegas tentang masalah ini, bahwasanya kalau kelihatan leher banyak begini akan batal. Dan para sahabat dulu tidak sampai sedetail seperti itu. Lagi pula kalau aurat terlihat sedikit, kata para ulama, sedikit ya, dan itu bukan aurat mughalladhah, maka tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Saya kita katakan untuk hati-hati para ibu-ibu kalau sholat, jangan kelihatan dagunya, berusaha nutup sampai sini, berusaha. Tapi kalau sini kelihatan, kita tidak bisa mengatakan sholatnya batal. Karena bilang batal butuh dalil. Ya. Ya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan tidak diterima sholat kalau tidak pakai tutupan ya, ya tutup di atas biasa ya. Ya. Kemudian adapun kalau kelihatan sedikit ya, ya berusaha tidak berusaha dagu tidak kelihatan karena wajah cuma sampai di sini. Yaitu jangan sampai rambut kelihatan. Dagu kalau bisa juga tertutup, tapi kalau misalnya kelihatan sedikit begini, tidak bisa kita katakan sholat itu batal. Mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah alam bisawab.
Tolong dihapus.
Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bahas masalah syarat yang berikutnya adalah menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Syarat berikutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat ada dua kondisi, ya. Di hadapan Ka'bah. Tidak di hadapan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, maka sepakat wajib menghadap Ka'bah, wajib menghadap zat Ka'bah. Menghadap zat Ka'bah. Adapun jika tidak di hadapan Ka'bah, maka dua kondisi juga. Tidak tahu posisi tepat Ka'bah. Bisa tahu posisi tepat Ka'bah. Jika tidak tahu posisi tepat Ka'bah, maka tidak harus menghadap Ka'bah. Ini sepakat cukup menghadap arah Ka'bah ya. Tidak harus zat Ka'bah. Seperti di Indonesia, yang penting menghadap barat. Ya sudah, Ka'bah daerah barat. Tidak harus persis tahu, karena kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu secara persis di mana. Kira-kira aja. Ini kalau enggak tahu. Tapi bagaimana kalau kita tahu posisi tepat, kita bisa tahu posisi tepat Ka'bah. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Dua pendapat. Yang pertama mengatakan, kalau tahu, bisa tahu, maka harus berusaha menghadap zat Ka'bah. Pendapat yang kedua, tetap tidak harus. Tetap yang harus hanya arah kiblat, hanya arah Ka'bah. Ya. Tidak harus zat Ka'bah. Ini dua pendapat, masing-masing ada ulama-nya ya. Salah satu qaul dari mazhab Syafi'i mengatakan demikian, ada pendapat yang mengatakan begini. Imam Ahmad mengatakan tidak harus menghadap zat Ka'bah selama Ka'bah tidak di depan kita ya. Ka'bah tidak di depan kita. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat ini. Saya sebutkan khilafnya di situ. bahwasanya kalau kita tidak di hadapan Ka'bah tidak harus, meskipun kita tahu posisinya. Oleh karena Imam Ahmad mengingkari orang yang berusaha mengenali posisi zat Ka'bah dengan bintang tertentu, ya. Dia bilang tidak usah pakai-pakai kayak gitu. Sudah tahu pokoknya Ka'bah ke arah sana, sudah menghadap sana, enggak usah repot-repot. Apalagi di zaman para sahabat, di antara mereka di zaman tabi'in ada yang ahli perbintangan. Artinya dia bisa tahu Ka'bah itu lihat bintang ini arah sini, ah berarti harus begini persis. Berarti Imam Ahmad mengingkari orang yang berusaha seperti itu. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena di zaman Nabi SAW ada Arab Badui, ada ini macam-macam orang. Dan Nabi tidak pernah mengharuskan mereka untuk mengetahui seperti itu. Ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Maka tidak perlu berusaha pakai kompas, tidak perlu pakai ini. Ya. Nanti pakai kompas, ternyata kompas iPhone khilaf dengan kompas Android. Ini mana yang lebih kuat? Mana yang lebih istiqoh? Jadi maksud saya yang benar, agama dibangun atas keringanan dan tidak harus menghadap zat Ka'bah. Taib. Apa dalilnya? Ini pendapat yang lebih kuat, ya.
Kita akan sebut dalilnya, ya. Dalil, jika tidak melihat Ka'bah, jika tidak di hadapan Ka'bah, maka tidak harus menghadap zat Ka'bah. Tapi cukup arahnya. Kita bagi dua, pertama dalil naqli, dalil aqli, ya. Pertama adalah ad-dalil an-naqli, kemudian juga ad-dalil aqli. Secara akal, ini secara nas. Adapun secara nas, ya, banyak di antaranya Allah berfirman, qadana rataqaluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatr, kata mereka, syatr, arahkan wajahmu ke arah, syatr ini syatra, ini artinya tijaha, yaitu ke arah. Jadi tidak harus zat, yaitu ke arah Masjidil Haram. Lagi pula Masjidil Haram ini bisa diartikan tanah haram, bisa diartikan kota Mekah, banyak kemungkinan. Jadi tidak harus langsung kepada Ka'bahnya, ya. Ini pendapat dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan baina masyriq wal maghrib qiblah. Ini Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Adalah kiblat. Ini Nabi berbicara tentang posisi penduduk kota Madinah, karena kota Madinah, Makkah itu di selatan kota Madinah. Jadi mereka menghadap selatan. Mereka menghadap selatan. Perhatikan, kalau kita gambarkan ini utara, selatan, timur, barat, ya. Ini Madinah. Ini Mekah. Ya. Madinah, Mekah. Nah, orang kalau salat menghadap ke selatan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara timur dan barat adalah kiblat. Ini kiblat semuanya. Artinya kalau seorang masih menghadap ke sini sedikit, yang penting masih menghadap timur dan barat. Ya, misalnya keminggirannya cuma 20%, 25 derajat, 30 derajat, sampai 45 derajat. Artinya kalau masih begini, masih dikatakan dia menghadap timur atau masih dikatakan menghadap selatan. Ya, tapi kalau dia sudah, misalnya sudah parah, sampai lebih condong kepada arah timur atau lebih condong ke arah barat, maka itu sudah tidak dianggap menghadap kiblat. Jadi, Allah alam toleransi derajat selama misalnya dia kiblat ke sana, kemudian dia masih 30 derajat, masih 45 derajat, masih oke. Tapi kalau sudah di atas 45, berarti dia lebih cenderung ke arah yang lain. Maka itu sudah tidak dianggap lagi. Karena Rasulullah mengatakan ada timur dan barat adalah kiblat. Ini pendapat yang kuat. Karena Rasulullah tidak mengatakan titik itu kiblat. Tapi Rasulullah antara. Antara itu kan luas cakupannya. Antara timur dan barat. Karena selatan. Maksudnya selama kau masih dikatakan menghadap selatan, maka kau dikatakan menghadap kiblat. Seperti kita Indonesia. Dari dulu nenek moyang kita, Ya, kebanyakan orang kalau sholat dia ke arah barat persis, ke arah matahari tenggelam. Padahal Ka'bah itu tidak persis di Indonesia, tidak persis di matahari tenggelam, tapi harus ke kanan 25 derajat. Sekitar itu saya juga kurang tahu, tapi kira-kira 25 derajat atau 20-an derajat ke arah kanan dari posisi matahari terbenam. 20 derajat cukup jauh ya, 20 derajat cukup jauh. Ya. Kalau lari sudah mungkin ke Mesir, mungkin bukan ke Mekah lagi ya, sudah beloknya jauh. Kalau semakin tarik jauh entah lari kemana. Ya. Tapi intinya, maksud saya, tidak jadi masalah. Karena Nabi mengatakan antara timur dan barat. Selama kau tidak dianggap menghadap ke arah lain, masih arah sekitar di sebelah kanan sedikit, sebelah kiri sedikit masih dimaafkan. Toleransinya saya pikir 30 derajat, 40 derajat masih oke. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Ini dalil yang berikut. Dalil berikutnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abi Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul kiblat wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi SAW, jika kalian mendatang, ini kembali kepada penduduk kota Madinah. Kata Nabi, jika kalian wahai penduduk kota Madinah yang kiblat kalian di selatan, kalau kalian buang air besar, buang hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan juga membelakanginya. Tapi kemana? Ke arah timur dan arah barat. Ya, kata Nabi, ke arah timur dan arah barat. Supaya tidak hadap kiblat, perhatikan maknanya, kata Nabi, jangan kalian menghadap kiblat dan jangan belakang kiblat. Terus Nabi kasih solusi, syarriku aw gharribu, ke timur atau ke barat. Jadi supaya tidak menghadap kiblat, Rasulullah suruh menghadap timur, menghadap barat. Ya, berarti selama tidak menghadap timur, selama tidak menghadap barat, berarti masih mendepan atau membelakangi kiblat, masih menghadap kiblat. Dan para ulama sepakat kiblat yang dimaksud dalam larangan buang hajat ini sama dengan kiblat yang diperintahkan kita untuk sholat, kiblatnya sama. Jadi saya ulangi lagi, ini selatan. Kalau ikut penduduk kota Madinah menghadap selatan ya. Misalnya ini selatan, kalau sholat menghadap selatan. Nah, kalau buang hajat tidak boleh kita menghadap kiblat, tidak boleh juga membelakangi kiblat, tidak boleh. Solusinya bagaimana? Kata Nabi SAW, walakin syarriku aw gharribu. Caranya bagaimana? Hadap timur persis, nah ini sudah selamat. Atau menghadap selatan tidak jadi masalah ya. Berarti selain menghadap timur dan menghadap selatan, berarti tidak apa namanya, masih masalah karena masih dianggap kiblat. Mudah-mudahan antum paham maksud saya, solusinya adalah menghadap timur atau menghadap barat, berarti antara timur dan barat itu masih dianggap menghadap selatan. Masih dianggap menghadap ke selatan. Jadi, wallahu a'lam bishawab, pendapat ini menunjukkan bahwasanya yang penting adalah arah dan ditoleransi kemiringan ya. Ya, 30 derajat oke, 20 derajat oke ya, selama tidak dianggap telah berpaling arah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini dalil secara akli. Dalil secara akal. Tadi kita katakan bahwasanya pertama di zaman Nabi banyak orang Arab Badui. Banyak orang Badui baru masuk Islam. Ya, dan lain-lain banyak ya. Namun tidak ada dalilnya sama sekali Nabi nyuruh mereka harus di depan zat Ka'bah. Namun tidak ada keterangan. Keterangan harus pas zat Ka'bah. Enggak ada keterangan seperti itu. Yang kedua, dalil akli bahwasanya ukuran Ka'bah tidak, ya taruhlah 30 meter, enggak, mungkin enggak sampai kali ya, taruhlah 20 meter misalnya. Ya, 20 meter. Hanya 20 meter, misalnya Ka'bah begini, misalnya ini Ka'bah. Ini panjangnya, taruhlah ya, saya enggak tepis ya, taruhlah ini cuma 20 meter. Ya. Taib, kalau seorang safnya panjang, misalnya ada imam, ini imam, makmumnya di belakang. Ini masa pandemi jadi agak longgar ya. Enggak rapat. Apalagi di Masjid Nabawi ya. Misalnya ternyata
ini dari imam ke ujung sana bisa jadi 1 kilometer. Dan ini mungkin terjadi. Ini ke sini bisa 1 kilometer. Masjid Nabawi cukup panjang. Kalau sholat id, sebelah kanannya panjang, sebelah kirinya panjang, orang sampai sambung-sambung safnya. Bisa dipastikan, ujung sini sama ujung sini tidak akan menghadap Ka'bah. Mereka akan, kalau mereka menghadap tentu akan miss. Ya. Tidak akan menghadap Ka'bah. Tidak akan menghadap Ka'bah. Bisa dipastikan. Ya. Padahal Ka'bah cuma 20 meter. Ya. Paling cuma imam saja belum tentu. Kalau kita tarik garis itu belum tentu persis sampai ke Ka'bah. Ya. Kalau saya ini sebuah dalil bahwa saya menguatkan seorang tidak perlu repot-repot ya, ribut-ribut masalah ini. Sampai harus verifikasi ribut masjid sampai ribut kanan ke kiri ya. Kalau antum baru bangun masjid, okelah. Carilah yang derajat yang tepat supaya tidak ribut. Atau masjidnya memang terlalu parah. Seperti kita di Indonesia menghadap barat, tahu-tahu masjidnya menghadap utara selatan. Ini harus dirubah karena ngawur. Ka'bah bukan di sana. Kalau selama dia masih menghadap barat, ada belok kanan dikit, belok kiri sedikit, cuma selisih 30 derajat, 8 derajat, 10 derajat, apalagi enggak ada masalah. Enggak usah diperdebatkan. Kalau pakai harus persis, kalau enggak nanti kurang mirip dikit, kurang mirip dikit. Repot, tidak seperti itu. Kalau ada seperti itu diwajibkan, tentu diriwayatkan dari para salaf. Dan mereka sholat langsung aja taruh begitu. Coba mana iPhone-mu, taruh buka. Terus Android, beda dikit. Mana yang lebih sikoh, bingung. Ini mana ini? Nah, coba ganti program. Programnya sama, hasilnya beda. Oleh karenanya yang penting kita, kalau kita di Indonesia yang penting menghadap barat, selesai. Ya tidak usah direpot-repotkan ya. Lagi pula sebenarnya saya katakan Imam Ahmad melarang orang yang berusaha mengenali zat Ka'bah dengan melihat bintang. Imam Ahmad mengatakan tidak perlu, tidak perlu. Dan dahulu para tabi'in, mereka juga ahli perbintangan, mereka juga tidak harus seperti itu. Yang penting arah sudah tepat, sudah selesai. Jangan merepotkan permasalahan. Baik. Ini masalah menghadap kiblat. Berikutnya di antara syarat salat adalah niat. Syarat salat adalah niat ya. Para ulama berselisih, ada dua pendapat tentang masalah niat. Apakah dia termasuk syarat ataukah dia termasuk rukun? Ya. Sebagian ulama ya, dari sebagian ulama Malikiyah ya, menganggap bahwasanya dan juga sebagian ulama Syafi'iyah menganggap bahwasanya niat bukan hanya syarat tapi dia merupakan rukun karena dia bagian daripada salat ya. Ada yang mengatakan niat adalah syarat karena dia sebelum salat diniatkan sebelum salat. Ala kulli hal enggak ada masalah mau dibilang syarat atau bilang rukun, sama-sama harus ada niat tersebut. Allah berfirman wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk ikhlas karena Nabi SAW berkata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Ya. Di sana ada beberapa kesepakatan di kalangan para ulama. Ya. Jadi niat. Jadi ada khilaf, ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Ya. Perhatikan, ini ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Taruhlah kita menganggap adalah syarat. Syarat. Ya. Yang disyaratkan ini adalah yang tidak sah tanpa niat tersebut, yang tidak sah sholat tanpa niat tersebut adalah niat yang di hati. Niat yang di hati. Ya, bukan yang di lisan. Bukan yang di lisan. Ya. Ini semuanya sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan syarat itu bukan yang diucapkan usolli, bukan, tapi dalam hati kita mau sholat apa, itu yang merupakan syarat niat. Ini sepakat ulama ya, sepakat. Ada yang menyelisih, ada sebagian yang mengatakan wajib dilafalkan maka diingkari. Ulama Syafi'i sendiri mengingkari, yang mengatakan harus melafalkan laisa bisyai, seperti Syirazi mengingkari. Tetapi ini yang disepakati oleh para ulama bahwasanya yang tidak sah sholat tanpa niat tersebut adalah niat yang ada di hati bukan di lisan. Karenanya ulama sepakat ya, pertama tidak wajib melafalkan niat. Tidak wajib melafalkan. Ini sepakat ijma, tidak wajib. Ada yang menyelisihi dari sebagian ulama Syafi'i tapi diingkari, mereka dia salah paham tentang perkataan Imam Syafi'i. Tidak wajib melafalkan niat. Kemudian jika sepakat juga para ulama, jika lafal menyelisihi hati, niat di hati, maka yang jadi patokan yang di hati.
Ini sepakat. Yang di hati. Contoh, seorang ingin sholat zuhur dalam hatinya, tapi dia waktu ngucapin dia salah. Sholli fardhul maghrib salah sarakatin Allahu Akbar atau sholli fardhul asr. Dia salah ngomong. Begitu Allahu Akbar. Lah, tadi saya bilang usolli fardhul asr. Gimana ini? Tidak sah. Enggak ada masalah. Dia salah ucap. Ya. Yang benar, yang jadi patokan adalah yang di hati. Ya, niat dia sholat asar, niat dia sholat duhur. Adapun kelepasan ngucapin maghrib, ngucapin asar, ngucapin isya, ngucapin subuh, enggak ada pengaruh. Ini ijma, perhatikan, ini ijma ulama. Sepakat, tidak ada khilaf. Tapi khilafnya di mana? Khilaf tentang melafalkan niat. Melafalkan niat, hukum melafalkan niat. Ingat ya, ini di luar pembahasan yang ini di luar pembahasan ya. Pembahasan kita yang dalam hati sudah selesai. Ya. Sepakat kalau tidak lafalkan sah, semua sepakat. Tidak wajib melafalkan niat, sepakat. Kalau ada perselisihan lisan dengan hati, maka yang jadi patokan di hati. Cuma kemudian ada sebagian ulama mengatakan dianjurkan melafalkan niat. Mereka mengatakan yustahabbu ya, atau ya, disukai ya, untuk melafalkan niat. Pertama, kenapa para ulama mengatakan apa namanya? Jadi ada khilaf, ada yang mengatakan ada apa disukai yustahab, disukai atau dianjurkan. Ada yang mengatakan makruh ya. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Bahkan bid'ah. Di antaranya sebagian ulama Hanabilah ya, sebagian ulama Hanabilah. Seperti Ibnu Jauzi, Ibn Taimiyah. Ini Ibn Taimiyah juga menukil dari para ulama Hanabilah dan dinukil juga dalam sebagian buku Suyuti ya, seperti Suyuti dari Madzhab Syafi'i dan juga Suyuti. Adapun disukai atau dianjurkan nih, tentu ini pendapat yang muktamad. Muktamad menurut Syafi'iyah. Dan kalau tidak salah juga sebagian Hanabilah juga. Wallah alam bisa saya lupa ya, tapi intinya ini pendapat ulama Syafi'i dan itulah yang dipraktikkan dalam masyarakat kita ketika mereka mau salat mereka mengucapkan usolli ya, usolli fardhu dzuhri. Kenapa mereka menganjurkan melafalkan niat? Tujuannya agar mengkokohkan niat yang di hati ini. Jadi apa tujuan mereka? Tujuannya untuk mengkokohkan. Tujuannya baik. Adalah untuk memantapkan niat yang di hati. Niat yang di hati. Karena hati ini kadang-kadang lalai, macam-macam masuk di hati. Sehingga perlu dimantapkan. Perlu diingat sebelum menghadap Allah, kita perlu ingat. Kalau dalam hati enggak cukup, kita harus lafal, kita dianjurkan melafalkan supaya semakin kokoh. Itu tujuan mereka baik. Sehingga kita tahu kenapa mereka mengatakan dianjurkan untuk melafalkan. Melafalkan. Ini mu'tamad indah syafi'iyah. Tidak ada perbedaan antara orang yang was-was atau tidak was-was, enggak ada perbedaan. Mereka semua dianjurkan melafalkan niat. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung bahwasanya pendapatnya, pendapat ini tidak dianjurkan, bahkan saya lebih cenderung bahwasanya ini adalah perkara yang bid'ah. Ini masalah khilaf, ya, perkara yang bid'ah tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sering saya sampaikan hal ini, karena Nabi SAW sholat dengan berbagai macam sholat, Rasulullah SAW tidak pernah melafalkan niat. Tidak pernah sama sekali. Dan kita mengatakan wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi SAW, sebaik-baik sholat-sholatnya Nabi tidak pernah melafalkan niat. Nabi memang niatnya sudah Nabi niatnya sudah mantap ya Ustaz. Kalau kita bilang di zaman Nabi juga ada orang Badui, ada orang baru masuk Islam. Mereka juga sama dengan kita, artinya ada hal yang mengganggu hati sama. Ya. Dan Nabi tidak pernah menyuruh mereka untuk melafalkan niat. Ya. Makanya tidak diriwayatkan dari Nabi melafalkan niat. Dalam semua ibadah. Tidak ada Nabi melafalkan niat kecuali sebagian yang dikatakan seperti haji, ada yang mengatakan Nabi mengucapkan, ada yang mengatakan itulah syiar bukan niat, tapi sholat, puasa, kemudian wudu dengan berbagai macam Rasulullah tidak pernah melafalkan niat. Ya, tidak pernah melafalkan niat. Ya. Oleh karena tidak diriwayatkan dari Nabi pernah melafalkan niat dalam sholat Jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis dhaif tidak ada, hadis palsu tidak, apalagi hadis sahih, tidak pernah. Kemudian juga para sahabat, ribuan sahabat, sahabat banyak sekali. Tidak diriwayatkan seorang pun dari mereka ketika salat mengucap usolli fardhu dzuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Tidak pernah. Dan kita punya kaidah sebaik-baik amalan ibadah para salaf, sebagaimana sebaik-baik salatlah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dampaknya, sebagian orang ketika mereka terikat dengan niat seperti itu, tujuannya baik, tapi akhir dampaknya sebagian mereka mengalami was-was. Sampai diulang-ulang, usolli fardhu. Jadi terjadi bukan main-main. Usolli, seperti itu. Dan Ibnu Jauzi sudah membahas tentang talbis iblis. Kita baca, bagus pembahasan beliau ya. Sampai ada yang mengeraskan, usolli. Padahal, sebenarnya kalau seorang ingin menjalankan mazhab Syafi'i dalam melafalkan niat, tidak perlu keras-keras, yang penting dia kokoh kan. Usolli. Dia baca sendiri aja. Dengan sir untuk dirinya. Usolli fardhu dhuhri. Yang penting dia kokoh. Bukan dia usolli fardhu dhuhri. Orang sebelah terganggu. Orang sudah takbir, dengar sebelahnya. Usolli fardhu dhuhri arba' raka'atin. Ya. Nah, akhirnya timbul kadang-kadang was-was. Sekarang diulangi lagi. Usolli Allahu Akbar. Enggak pas lagi. Usolli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Ada yang akhirnya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Akhirnya berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam-macam dia baca. Baru Allahu Akbar. Timbul was-was. Timbul was-was. Jadi wallahu alam bisawab, tapi ini masalah khilafiyah. Tentunya kita berlapang dada. Ini muktamad indah syafi'iyah dan ini dilaksanakan oleh masyarakat kita. Ya kita memilih, saya memilih, saya bilang tidak, saya bagi saya tidak perlu melafalkan. Tapi kalau dia melafalkan dia bilang itu masalah khilafiyah. Wallahu alam bisawab. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau saya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.